det er jo på det her stadiet anskaffelsen, ved gjennomføring av leveransen, at man henter ut gevinsten i kontrakten. Mm. Så dersom man ikke følger opp at man får det man betaler for, så mister jo da konkurransen sin effekt.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Anskaffelsespodden. Anskaffelsespodden er en podcast fra advokatfirmaet Simonsen Fogtvik, hvor vi tar for oss aktuelle anskaffelsesrettslige tema for å gi deg som lytter en faglig oppdatering innenfor offentlige anskaffelser. I denne episoden av Anskaffelsespodden skal vi se nærmere på det som kommer etter selve anskaffelsen er ferdig og kontrakten er inngått, nemlig oppfølging av kontrakten og gjennomføring av kontraktsfasen. Dette er jo viktig både for oppdragsgiver og leverandør. I dag har jeg med meg min gode kollega Guro i studio. Velkommen, Guro.
Tusen takk, Nina.
Vil du bare gi en kort introduksjon av deg selv før vi går videre?
Ja, mitt navn er Guro Skar Forseth, og jeg har jobbet i Simonsen Fogtvik på EU-offentlig avdelinga siden etter nyttår, og jobber da primært med offentlige anskaffelser. Og så har jeg jo en historie som også innkjøper fra Forsvaret, Forsvarets logistikkorganisasjon, og har jo da litt kjennskap til å faktisk gjennomføre anskaffelser fra A til Å.
Gjennomføring av kontraktsfasen handler jo litt enkelt oppsummert om hvordan partene skal oppfylle det som er avtalt, hvordan oppdragsgiver skal sikre seg den leveransen som leverandøren har forpliktet seg til å levere. Så i denne episoden skal vi snakke en del om de praktiske spørsmålene og de utfordringene som typisk melder seg i kontraktsfasen. Men først, Guro, kan du kort gå gjennom hvilke regler som gjelder for kontraktsgjennomføringen, når i og med at vi nå er på et felt hvor kontrakten er inngått etter en offentlig anskaffelsesprosess?
Det som hovedsakelig regulerer forholdet mellom oppdragsgiver og leverandør etter at vi har signert kontrakten, det er jo primært kontraktsretten og det som da framgår av kontrakten sine bestemmelser. Men anskaffelsesretten vil jo likevel summe og gå i bakgrunnen av kontrakten og legge føringer for partene sin handlefrihet. Og grunnen til det er jo nettopp at man ikke skal omgå regelverket, da man har en plikt til å kunne gjøre offentlige anskaffelser og avholde en rettferdig anbudskonkurranse om det som skal kjøpes inn, fordi at man har en kunngjøringsplikt, og da er det jo noen særlige elementer fra anskaffelsesretten som får betydning. Herunder så vil jo for eksempel tolkning av kontrakten få, altså det vil være noe særskilte regler knyttet til det i en offentlig anbudskontrakt. For eksempel ved at det her objektive tolkningsprinsippet står veldig sterkt i en kontrakt inngått etter en offentlig anbudskonkurranse, fordi at det er denne forståelsen som måtte legges til grunn i forbindelse med gjennomføringen av anbudskonkurransen. Og så har vi jo denne såkalte uklarhetsregelen, eller forfatterregelen, som kan få betydning siden det er oppdragsgiver som ganske ensidig har laget eller utformet kontrakten. Og så har jo også anskaffelsesforskriftens bestemmelser om hvordan endringer man kan foreta seg i selve gjennomføringen av kontrakten. Og det innskrenker jo handlingsrommet til oppdragsgiver og leverandøren, fordi man ikke kan på en måte gjøre for eksempel ekstra kjøp eller tilleggskjøp av en viss størrelse, eller at man ikke kan kjøpe eller endre bestemmelser for eksempel i kontrakten underveis. Og de bestemmelsene finner vi jo i den klassiske forskriften finner vi den i kapittel 28. Og så er jo også oppdragsgiver særlig forpliktet til å følge opp at leverandøren oppfyller kontrakten i tråd med de kravene som er satt, og så da å sanksjonere eventuelle kontraktsbrudd dersom leverandøren misligholder kontrakten. Og et godt eksempel på akkurat det er en veldig sånn klassisk KOFA-sak 2015-27, hvor kommunen sin manglende håndhevelse av kontrakten og oppfølging av leverandøren sin bruk av kjøretøy med Eurostandard 5 endte med at kontrakten ble ansett å være vesentlig endret.
Mm. Ja, for da var det den Eurostandarden et krav i kontrakten, og så brukte leverandøren en lavere standard, sånn at det i realiteten var en endring av det som opprinnelig var kunngjort og det som opprinnelig var avtalt da. bare sånn at vi har det helt klart for oss før vi går videre, for det jo viktig å forstå egentlig hvorfor har vi disse begrensningene. Du har jo nevnt det litt innledningsvis. Hvorfor må det være sånn innenfor anskaffelsesfæren at ikke man har den samme friheten og fleksibiliteten som for eksempel to private aktører?
Som nevnt så jo de her føringene en naturlig følge av at oppdragsgiver er forpliktet til å kunne gjøre en anskaffelse etter anskaffelsesregelverket. Og da vil jo da store avvik i leveransen fra det som blir kunngjort i realiteten innebære at man foretar en ny anskaffelse eller en annen anskaffelse enn den som var kunngjort. Og da er det jo sånn at man også må hensyn ta de leverandørene som da ikke vant fram. Så det er jo på en måte ikke bare hensyn til leverandøren man har inngått kontrakt med, det er også hensyn til de leverandørene som ikke fikk kontrakten, og plutselig anskaffer man noe annet enn det som opprinnelig var kunngjort.
Ja, det er jo et poeng, sant? For det kan jo være at både oppdragsgiveren og leverandøren i en kontraktsfase, i en gitt situasjon, for så vidt seg mellom enige om at ja, det ville vært fornuftig å legge inn dette her, eller gjøre det på den og den måten, eller utsette fristen så mye for sluttdatoen, for eksempel. Men selv om de to partene eventuelt kunne blitt enige om det, da, så er det jo, som du sier, de andre aktørene i markedet som jo man tar hensyn til, da, ved å ha disse begrensningene.
Ja, det er jo også det hensynet man må ta, at dersom man hadde endret noen av betingelsene i konkurransegrunnlaget, så kunne man jo kanskje ha fått noen andre priser, eller ja. Ikke sant? Altså vilkårene eller utgangspunktet for utlysningen blir på en måte forandret. Så det er også på en måte et hensyn man må ta.
Hvis vi ser litt nærmere på kontraktsoppfølging fra oppdragsgiverens perspektiv, er det noen hovedtrekk eller noen hovedutfordringer som så gjerne går igjen?
Når det gjelder det her med kontraktsoppfølging, så er det jo gjerne snakk om, om ressurser internt. Og ofte så er det jo ganske tight med ressurser. Og da blir det lett å prioritere og få gjennomført anskaffelser for å sikre da at man har tilgang til nødvendige varer og tjenester i organisasjonen sin. Og så går kanskje de allerede inngåtte kontraktene litt i glemmeboka, og de får ikke helt den samme prioriteten som anskaffelsen ble gjennomført. Innenfor større organisasjoner så kan det jo hende at det er fagressurser i organisasjonen som tar over litt ansvaret for selve kontraktsgjennomføringen, siden det er dem som ofte bruker kontrakten. Og da er det jo litt viktig at man følger opp de kontraktuelle delene av kontrakten, som for eksempel misligholdsbeføyelser, som dagbøter, også som typ etiske krav, eller at man fanger opp at det skjer en rekke mindre endringer underveis i litt lengre kontrakter, sånn at man fanger opp hvis det blir liksom, at alle de her små endringene plutselig blir store endringer.
Det nærmer seg terskelen for vesentlig grensen.
Så, og så tenker jeg også at det er litt viktig som ansvarlig for en kontraktsportefølje å bare gjøre organisasjonen og ledelsen oppmerksom på det ansvaret som faktisk påligger i kontraktsoppfølgingen. Og en gulrot her vil jo være å gjøre oppmerksom på at det er jo på dette stadiet anskaffelsen, det vil si ved gjennomføring av leveransen, at man henter ut gevinsten i kontrakten. Så dersom man ikke følger opp at man får det man betaler for, så mister jo da konkurransen sin effekt, og man ender opp med å gjøre en liksom dårligere deal. Og som jeg nevnte, så vil jo da kanskje spesielt sånn type oppfølging av administrative bestemmelser, miljøkrav, etiske krav, som jo, i hvert fall miljøkrav er jo veldig i vinden om dagen, og det har nettopp vært i høring av forslag til skjerpet miljøkrav i offentlige anskaffelser. Så om man ikke følger opp kontrakten sine krav på miljø og etikk, så vil jo heller ikke de her kravene få sin tilsiktede effekt. Det er ganske viktig å få på plass liksom gode rutiner bare for kontraktsoppfølging. Bare for å gjøre det liksom enklere for seg selv. Man sitter jo kanskje med liksom titalls kontrakter i porteføljen sin, så hvis man har flere for eksempel rammeavtaler gående, så kan man jo sette opp i løpet av et årsjul, liksom, spesielle tidspunkt man tar opp eller følger opp. forskjellige typer krav da, eller hente inn dokumentasjon på
ja.
Ja, at etiske eller miljøkrav er fulgt opp.
Og for å gå litt tilbake til det du var inne på i sted nå, på en måte, de som skal gjennomføre den, hva skal jeg si, denne kontrakten i praksis da, fra oppdragsgivers side, som kan ha et annet fokus da, naturlig nok, enn de rent kontraktuelle elementene. Det er noe her med overgangen fra anskaffelsesteamet, da, for å si det på den måten, fra de som faktisk utarbeidet og gjennomførte konkurransen, til da en overlevering til noen nye som gjerne kommer inn. Mm. Er det noe der man må være oppmerksom på? For eksempel noe kontinuitet, sant, i personell?
Jeg tror det er viktig at man involverer forskjellige deler av organisasjonen som skal være involvert i en anskaffelse tidlig i prosessen, sånn at man måtte jobbe samlet med å skape den beste anskaffelsen. Det er jo, man har jo på en måte et altså, man har jo et faglig perspektiv, det faglige i det som skal kjøpes inn, altså kunnskapen om enterprisen eller kopimaskiner. Altså, det er jo tallige type anskaffelser man gjør, der man trenger spesiell fagekspertise.
Ja.
Og så må man på en måte koble det sammen med det kontraktuelle, eller altså det anskaffelsesfaglige, sånn at man totalt sett får en god anskaffelse. Så jeg tror at hvis man klarer å samarbeide godt i team og få til en god konkurranse, og at man samarbeider i den fasen, så er det også lettere å på en måte få til en god kontraktsoppfølging, at man måtte samarbeide om,
ja.
Om selve leveransen sammen med leverandør som et team,
ja.
Hvis man har anledning til det.
Hvis vi da ser på kontraktsgjennomføringen fra leverandørens perspektiv, hva er dine erfaringer der?
Min erfaring er at de fleste leverandørene ønsker å gjøre en god jobb og yte godt i kontraktsleveransefasen. Og også få til et godt samarbeid med kunden sin. Og leverandøren er jo avhengig av at oppdragsgiver faktisk er tilstedeværende og er tilgjengelig.
Ja.
Jeg har møtt mange frustrerte leverandører, både når jeg selv satt med min egen kontraktsportefølje, men også som advokat, så har jeg møtt mange frustrerte leverandører som ønsker å få til en god dialog, ønsker å få til en god leveranse, men som ikke får til det samspillet det legges opp til i kontrakten. Og det her kan jo, eller det vil jo naturlig medføre tap både for leverandøren og hos oppdragsgiver. Og jeg anser egentlig sånne typer kontraktsforhold for å være liksom dårlig ekteskap.
Mm, mm.
Og det vil man jo for all del unngå, hvis man kan. Så også fra oppdragsgiversiden så er det jo viktig å, altså, for leverandøren sin del å følge opp. Også at man sikrer at man har ressurser til å følge opp fra oppdragsgiversiden, sånn at man på en måte får til det her gode ekteskapet med leverandøren.
For det er jo ikke noe som kommer nødvendigvis av seg selv, sant? Det er jo viktig, det er jo to parter selvfølgelig her, sant? Det er involvert i avtalen, og man er avhengig av at den andre, som du sier, er til stede, er tilgjengelig, har det som skal til av tid og kompetanse, som vi også har vært innom, til å faktisk kunne ta de diskusjonene med leverandøren og gjøre de nødvendige avklaringene for å få en effektiv gjennomføring, og også avklare forhold underveis og så videre. For ellers er det jo da lett for at ting begynner å skli litt ut.
Det er jo veldig typisk for eksempel at hvis man skal ha for eksempel opplæring på et utstyr, eller installasjon, eller altså at leveransen på en måte funker, så må jo på en måte oppdragsgiver møte opp og åpne for at man skal kunne få levert. Så det er jo også en del elementer som oppdragsgiver må på en måte stille med i en leveranse. Hvis ikke oppdragsgiver følger opp, da, så er det jo veldig lett at leverandøren bare begynner å hoppe over gjerdet der det er lavest. Det er lettest å bare ikke sende inn den rapporteringen hvis det aldri blir etterspurt. Så jeg tror det er veldig viktig at oppdragsgiveren er litt på.
Vi vet jo alle at det tar mye tid og mye ressurser å gjennomføre en anskaffelse. Så da det jo viktig å bruke de nødvendige ressursene for faktisk å få ut det man har jobbet for. Da, sant? All de timene og all den tiden som brukt på kravspesifikasjonen for eksempel. Får vi den kvaliteten vi har bedt om? Får vi, blir det montert og sånn på den måten som sikrer oss den og den stabiliteten eller hva det måtte være? Man må følge med og følge opp for å få ut gevinstene og for å optimalisere den. Den leveransen. Og så kan det jo være at det går helt fint uten at man følger opp, men man skal ikke satse på det nødvendigvis.
Nei, det er jo bare kjempesynd hvis man har stilt krav til miljø eller kvalitet, og så har man konkurrert på det, og man betaler for det,
ja.
Og så får man ikke det.
Nei, nei.
Fordi at man ikke sikrer at man får det levert.
Hva kan du si om de rettslige konsekvensene, altså hvilken juridisk risiko da ligger det i dette for oppdragsgiver?
Når det gjelder anskaffelsesregelverket sin innvirkning på kontraktsgjennomføringsfasen, så er det jo primært oppdragsgiver som tar risiko dersom kontrakten ikke følges opp, og det resulterer i at anskaffelsen blir da en såkalt ulovlig direkteanskaffelse. Og med en ulovlig direkteanskaffelse så menes en anskaffelse hvor oppdragsgiver i strid med anskaffelsesregelverket ikke har kunngjort en konkurranse. Og som vi har vært inne på, så er det jo lett at man havner i en situasjon hvor kontrakten ikke er den samme som den som ble utlyst og inngått fordi man ikke har fulgt opp. Eller at avtaleforholdet har endret seg sånn, så smått litt etter litt, til den i vesentlig grad er endret fra det opprinnelige som ble kunngjort. Og da anskaffer man jo noe annet, eller noe som skulle vært ute på anbud. Og det er jo da en såkalt ulovlig direkteanskaffelse. Og en konsekvensen av at en anskaffelse er en ulovlig direkteanskaffelse er at oppdragsgiver kan bli ilagt overtredelsesgebyr opp til 15% av anskaffelsen sin verdi etter anskaffelsesloven. Det gjør jo både KOFA og retten kan jo gjøre det. En av konsekvensene ved en ulovlig direkteanskaffelse er at kontrakten i enkelte tilfeller kan bli sagt opp etter anskaffelsesforskriften, og også at kontrakten kan bli kjent uten virkning av en domstol da, etter anskaffelsesloven.
Så fra leverandørens perspektiv så tenker du da at man ikke skal presse for hardt på det, eller dra det for langt og forsøke å få utvidet, eller kanskje ikke forsøke med at motivasjonen er på en måte å lure oppdragsgiver, men være klar over at okay, hvis vi går langt utenfor det opprinnelige skopet, for opprinnelige kontraktsreguleringen, så er det ytterste konsekvens at egentlig hele kontrakten kan bli avsluttet da, på den ene eller andre måten.
Ja, det er riktig. Og konsekvensen av å kjenne en kontrakt da, uten virkning, som da er på en måte en ganske inngående konsekvens av at man er langt utenfor kontrakten sin kjerne, eller kjøper noe som ikke skulle ha vært kjøpt inn, det er jo da at den settes til side sånn at den skal komme tilbake igjen på markedet. Og rettsvirkningen av at en kontrakt kjennes uten virkning har jo dermed på en måte en likhet med en ugyldighetssituasjon. Og i den sammenhengen er det også greit å vite at det er opp til retten om kontrakten skal kjennes uten virkning for fremtiden, eller faktisk fra tidspunktet fra kontrakten ble inngått. Som i prinsippet betyr at ytelsene som er levert skal returneres, slik at partene stilles i samme situasjon som at kontrakten aldri ble inngått. Og det her vil bero på flere ting, men også om kontraktsytelsen kan tilbakeføres i vesentlig samme stand og mengde. Det sier seg jo egentlig selv at hvis man har påbegynt et bygg- og anleggsarbeid eller har levert en tjeneste, så vil det jo være utelukket med restitusjon fra tidspunktet på kontraktsinngåelsestidspunktet. Og det samme gjelder jo enkelte vareanskaffelser, eksempelvis med levering av matvarer.
Ja.
Spist. Det heter i forarbeidene at sanksjonen uten virkning skal motvirke og virke avskrekkende på at kontrakten inngås i strid med anskaffelsesregelverket. Og det følger også av fortalen i håndhevelsesdirektivet, at uten virkning den mest effektive måten å gjenskape konkurranse på, og skape nye forretningsmuligheter for de økonomiske aktørene som ulovlig fratatt muligheten til å konkurrere.
Ja, altså uten virkning, det jo da en sanksjon, eller en konsekvens av en ulovlig direkteanskaffelse da.
På samme måte som da et overtredelsesgebyr. Bare at et overtredelsesgebyr vil jo treffe altså det vil jo egentlig få betydning for oppdragsgiver, men da at kontrakten blir kjent uten virkning ja. Eller blir sagt opp, vil jo også på en måte ramme leverandøren, så det er greit å ha det i bakhodet at det faktisk en konsekvens.
Ja.
Det skal imidlertid nevnes at sanksjonen uten virkning, det er ikke noe vi ser blir tatt veldig ofte opp i rettspraksis.
Nei, det skal en del til da for at den sanksjonen blir aktuell, men den ligger i loven, og det er viktig å være klar over det. Da nærmer vi slutten på denne episoden, men før vi runder av vil du bare oppsummere kort, Guro, det vi har vært gjennom.
Ja, som vi har vært inne på, så er det jo viktig å ha fokus på kontraktoppfølging for å sikre da, den gevinstrealiseringen som anbudskonkurransen og kontrakten legger opp til. Ellers så kan det jo være et tips at man for eksempel legger opp til fast intervaller for oppfølging, sånn at for eksempel oppfølging av etiske eller miljøkrav ikke blir glemt i en travel hverdag med mange kontrakter som skal følges opp.
Der runder vi av og takker for oss. Guro, tusen takk for at du ville være med i denne episoden.
Bare hyggelig.
Og tusen takk til våre lyttere. Husk å følge Anskaffelsespodden enten på Spotify eller Apple Podcast for å få med deg de siste episodene. Har du spørsmål til Anskaffelsespodden eller temaforslag, så send oss gjerne en e-post på podcast@svw.no. Vi ønsker deg velkommen til neste episode.
Ha det bra!